Gepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 2. mayı, heptenin duşanbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryaryn. Şunki programmamızda Qazaqstanda oğu huzuluk yerlerini kususulaştırma kvaradaki kararı qarşı protestler devam ediyarka Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrayinadaki konfliktleri atladı.
Ol Ukrayinadaki siyasi, sosyal ve iqtisadi başağaylıklara salgılanıp 1. mayda milli ağdaralıq barada duyduruş verdi.
Oğanistanın Demirqazıqındaki Badakhshan vilayetini yaralı sövüşücülerden boşatma için iki tarafta harbi çareler geçirilir.
Noqati muhimi ki Taliban sarazu hisob mikran strategik ulusvali tagobas amla doshtan.
Ashxabadın Gureyli atli paraxat etrafçalarında xususi dükkanların eyerlerine sevdan oku larını vaqtdayın yapmaq barada duyduruş verildi.
Dün, yani geçen yıl sen mi bunu? Aşağıdan paraxat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrafçalarındaki yarım yerde millerde yerleşen adık dükkanları yapıldı.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek turp geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamazdan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry Ortiyedin ve İslam devleti toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki gepleşiklerde Siriyada şolsanda Aleppo şehrinde o katışın bet edilmeğini kazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derecesine yakınlaşılanlığını 2. mayda aytti. Dün ondan uzalkı gün ve şuun gepleşiklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmekliğe kol oyladık deyip Kerry Saudi Arabistan'ın Daşar İşler Ministri Adel Al-Jubeyr ile Jenevada geçirilen gepleşiklerin başında eden çıkışında aytdayım.
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry henidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şehrinde ve onun dışında sövüşlerin güçlenmegini, ehli gumanitar kanunların bozulmagy deyip yazgardy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Orta Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa o gatnaşygy besetmek barada halkara derejesinde gadanan Ulaşığa koşulmadık İslamçı sövüşücüleri nişanı aliyanlığını aydar. Birleşen Ştatların merkezi Antov kulluğu Osama Bin Laden'ın öldürülmeği boyunca reydin 5. yıl dönümünü belläp 2. mayda internet üstülen tanqida tezi var edildi. Reyd edil şuun olunyalı real vaqt şeklinde saxtanlaştırılıp internette görkezildi. Al-Qaida'nın lideri Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güýçlerinin Sial Toporu tarafından 2011 yılın 2. mayında Pakistan'ın Abbottabad adlı yerindeki baş binasında dangdan öldürülüpdi. Merkezi Antow gulluğu operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde yerleşdirdi. Şolsanda Bin Ladenin gizlenen yerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowuşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlarda Maglumatlara Twitter'da ve belki sosyal ulgamlarında jogap berdiler ve olary şişirilen hem maskaraçylykly deyip adlandyrdylar. Японияның премьер-министрі Шинзо Абе шөхептеді Ортияда сапар едіп, Ортиядың президенті Владимир Путин үлен дұғышышмау хем Москва үлен парағычылы орында формал ұлалышығы қол чекмеге планлаштырияр. Абе-нің 1. майды Европа юртларына башлан сапардың өңі сирасында журналистлері айтманы өре Токио Москва үлен Курил адаларына дегішілі территориал давасыны ары алып масақы детмег үслияр. Японияның демірғазық кенарында ерлешен 4 ада Совет Союзы тарапынан 2. Jahan urushynyň soňky günlerinde basylyp alynypdy. Iki ýurt urushynyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli parahatçylyk urunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6. maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşynda söwda hyzmatdaşlygyny hem belek ykdysady meseleleri şeýlede käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Франция, Бельгия, Германия ve Британия барар. Rağın harbi güçlerinin etatan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alındığı xabar verildi. Kürt resmilerinin 1 mayda aytmağına göre Kürtlerin peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova darolarının qoldawyna dayanıp Rağın demirgazygyndaky şehri başta Gabab İdiyani öz eline geçiripdir. Kürdistanın regional howpsuzlyk kengeşi ve Türkmenlerin şayi harbiylerinin yol başçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehrine mundan beylek gözögçülük etmeýändigini tasdikladylar. Kürdistan partiýasynyň patriotik bileleşiginden Assu Mamat 30 aprelde Golaýdaky Ençeme Owanyň hem şolsandy Albu Mafrah we Mazargay Owalarynyň hem İslam devleti toporunyň elinden alynandygyny aýtdy. Iraň resmileri Başir şäheriniň İslam devleti toporunyň söwüşçüleri tarapyndan mart aýynda taza şäheriniň golaýynda himiki hüjümleri amala aşyrmak üçin ulananlygyny aýtdylar. Pakistanyň merkezi şäherinde zeherli süýjüler Lüreyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.